Patīkams, protams, patīkams. Kāds ir pats uzvars?
Kāda bija spēle?
Teikšu tā, viegli nebija, bet ielaidām divus vieglas vārdus un esam atspēlēties labi. Džeku parādījām rakstu un vieniem izvilkam spēle.
Kam šobrīd Latvijas hokejā labākās rokas?
Nu, man, protams. nē, prasīs. Tādu golu iemest, nu, es vienmēr tādu iemest, tā kā domājat paši.
Grūdals nav pārsteidzis jūs viss?
Ir, nu, pagad viņš atlidoja, nu, tieši bez mazais sākuma, nē, nu, bet tā, cik viņš divas treniņas laikam patrenējies, nu, malacis, nu, cepur nostiņam, nu, nav ko teikt, nu, NFL lietas, nu.
Treniņā viņš arī tādas pigūras taisa?
Treniņā, laikam, vēl nebija tik traki, bet, nu, redzēju, ka viņš, ka ir tu tai līgai, kur viņam vajadzēs spēlēt.